რადიო თავისუფლება FM 107.4. გამარჯობა, ციფრის რადიოსადგურებო, საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. მომავალი 1 საათის განმავლობაში გადაცემას მე გაუძღვები. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბები. ისრაელი და ჰამასი ხანმოკლე ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ. გვამების უმეტესობა გადაიტანეს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილიდან. სეპარატისტთა ლიდერი აცხადებს, რომ მიაგნეს თვითმფრინავის შავ ყუთს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ისრაელმა და ჰამასმა 20 ივლისს მიაღწიეს შეთანხმება შეწყვიტონ ცეცხლი 2 საათით, რათა მცირე ხნით შეწყდეს ისრაელის სახმელეთო იერისი ღაზის შიჯაიას რაიონში. ექიმებისა და თვითმხილველების თანახმად, სულ მცირე 40 პალესტინელი მოკლეს შიჯაიაში, როცა ისრაელის ჯარმა გააფართოვა თავისი იერიში ღაზის სექტორში. 20 ივლისს გამოაცხადა ისრაელმა, რომ აფართოვებს სამხედრო ოპერაციას ღაზის სექტორში და მეტ ჯარს აგზავნის ჰამასის კონტროლის ქვეშ მყოფ არეალში, რათა გაანადგურონ გვირაბები და რაკეტები, რომლებსაც ისლამისტი მეამბოხეები ისრაელზე თავდასხმისთვის იყენებენ. თვითმხილველთა თქმით, ისრაელის ტანკები შევიდნენ შიჯაიაში და პალესტინელთა სავარაუდოდ პოზიციებს ცეცხლი გაუხსნეს. იმარი არეალის ასეულობით ბინადარი იძულებული იყო გაქცეულიყო. პალესტინელთა სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლის აშრაფ ალ ყუდრას თქმით, სროლის არეალიდან გამოიტანეს 40 მოკლულის გვამი. BBC-ის ინფორმაციით, სულ ისრაელის არმიის მიერ ოპერაციის დაწყების შემდეგ დღემდე 400-მდე პალესტინელი მოკლეს. ამავე ცნობით 7 ისრაელი იქნა მოკლული, მათ შორის 2 სამოქალაქო პირი. 20 ივლისს გავრცელებული ინფორმაციით, მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილიდან დაღუპული 298 მგზავრის გვამების უმეტესობა 190 გადაიტანეს ჩამოვარდნის ადგილიდან. 17 ივლისს ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიმავალი თვითმფრინავი უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების ხელისმყოფ არეალში ჩამოაგდეს. ზოგიერთი ცნობით არაა ცხადი საწაიღეს გვამები. როიტერი იტყობინება, რომ რკინიგზის თანამშრომლების თანახმად ისინი შემთხვევის ადგილიდან ვაგონ მაცივრებით გაიტანეს. უკრაინის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლის ნატალია ბისტროს თქმით, მთავრობის ძალებმა და სეპარატისტებმა 196 გვამი ნახეს და შემდეგ ისინი გაურკვეველი მიმართულებით გადაიტანეს. რუსეთის ტელეარხი რუსია 24 იტყობინებოდა, რომ ისინი დონეცკის მორგში იქნა გადატანილი. ასევე გავრცელდა ცნობა, რომ ადგილობრივი სეპარატისტების ლიდერმა საერთაშორისო ექსპერტებს უსაფრთხოების გარანტია მისცა, რომ შეუძლიათ მივიდნენ ჩამოვარდნის ადგილზე, თუ კიევი დათანხმდა ცეცხლის შეწყვეტას. დაღუპულ თვითმფრინავში მყოფ დაღუპულ ნიდერლანდელთა ხსოვნისადმი მეძღვნილი ღვთისმსახურება გაიმართა ქალაქ ჰარლემში, ჰარლემის ერთ-ერთ ეკლესიაში. აი რა თქვა იქ დიაკვანმა ერიკ ფენისმა.
Bidden wij ook voor de eventuele politieke gevolgen van deze ramp. Dat allen die erbij betrokken zijn hun verantwoordelijkheid nemen. Zaken niet escaleren.
ვილოცოთ ამ კატასტროფის შესაძლებელი პოლიტიკური შედეგებისთვის. ვილოცოთ მათთვის, ვინც მასთან არის დაკავშირებული, რათა პასუხისმგებლობა იკისრონ, რომ არ მოხდეს კიდევ უფრო დაძაბვა ვითარებისა და იმისთვის, რომ მომხდარისგან ნასწავლმა თავიდან აღვაცილოს მომავალში მსგავსი ამბები, განაცხადა დიაკვანმა ფენისმა ქალაქ ჰარლემში. სეპარატისტთა ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით მიაგნეს მალაიზიის ჩამოგდებული თვითმფრინავის შავ ყუთს. ალექსანდრ ბოროდაის თქმით, ყუთი გადაეცემა საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების შეფასებით, რაკეტა ხმელეთი ჰაერი, რომელმაც ჩამოაგდო მალაიზიის თვითმფრინავი, რუსეთიდან იყო შეტანილი უკრაინაში. ამის თაობაზე სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა 20 ივლისს. ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ თავის გამოსვლაში CNN-ით კერიმ თქვა, რომ ცხადია, ეს სისტემა რუსეთიდან გადაეცათ სეპარატისტებს. მისი თქმით, შეერთებულმა შტატებმა დარწმუნებით იცის, რომ ასეთი სისტემა უკრაინის არმიას იმ არეალის სიახლოვეში არ ქონია. კერის ცნობით, შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტები სულ მალე ერთმანეთს ტელეფონით გაესაუბრებიან. ბრიტანეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები შეთანხმდნენ სატელეფონო საუბრისას, რომ დამატებით სანქციებს დაუწესებენ რუსეთს, თუ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი არ დაიყოლიებს რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, უზრუნველყონ მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას გამომძიებლების თავისუფლად მისვლა. რამდენიმე ცნობა სულ მოკლედ. ერაყელი ქრისტიანები გარბიან ერაყის ქალაქ მოსულიდან მას მერეც ისლამისტები მათგან ჯულის შესვლას ან საგანგებო გადასახადის გადახდას მოითხოვენ. ეგვიპტის დასავლეთში ლიბიის საზღვრის მახლობლად გამშვებ საკონტროლო პუნქტს თავს დაესხნენ და 15 მესაზღვრე მოკლეს. იტალიის საზღვაო ფლოტმა მისივე ინფორმაციით შაბათს ხმელთაშუა ზღვაში 759 ტოლვილი გადაარჩინა. მოსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები ჩვენს ეთერში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მინდა გავაკეთოთ თემები, რაზე გვექნება დღეს ჩვენს ეთერში საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავიდან მიმოვიხილავთ გასულ კვირას, რა იყო ამ კვირაში პოლიტიკური თვალსაზრისით ყველაზე უფრო საინტერესო მოვლენები, მათ დაგიხასიათებთ. დღეს ჩვენს ეთერში დაგიკითხავთ თავის სადღიურო ჩანაწერებს თუთა ჩხეიძე.
ერაფრით ხვდები, რატომ უნდა გადავიხადო 142 ლარი 85-ის მაგივრად, მხოლოდ იმიტომ, რომ 57 ლარი სავიზო მომსახურების ცენტრის მომსახურების თანხაა, ანუ შენგენის ვიზა ჩემთვის არ ღირს 35 ევრო, არამედ გაცილებით მეტი.
დღესვე მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში რაშათ აბუკაშვილის რომანს, წარმოგიდგენთ კიდევ ერთხელ განმეორებით. გიამბობთ ფეხბურთზე, მსოფლიო ჩემპიონატი უკვე ერთი კვირაა რაც დასრულდა, მაგრამ შეგიჯამებთ მსოფლიო ჩემპიონატს, საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატს ბრაზილიაში. ჩვენს ეთერში დღესვე შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელშიც წარმოგიდგენთ ახალ საინტერნეტო გვერდს.
ახლა ანუ ერთი წელიც არა რა საათი არსებობს, მალე გადის სექტემბერში გვისრულდება ერთი წელი და რეალურად ანუ ასე ვთქვათ ფრთების გარშლა დავიწყეთ ბოლო 4-5 თვის განმავლობაში.
ახლა მე ერთს დავთმობ ეკა ქევანიშვილს, ჩემს კოლეგას, რომელმაც გასული კვირა შეაჯამა რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენები საქართველოში და შეიძლება მსოფლიოშიც ამ კვირაში.
გასულ კვირას თბილისში საცხოვრებელ სახლთან საკუთარ ავტომანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს ტელეკომპანია რუსთავი ორის დამფუძნებელი ეროსი კიწმარიშვილი, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში რუსთავის მერობისათვის იბრძოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახი გამორიცხავს თვითმკვლელობის ვერსიას, პროკურატურა გამოძიებას ჯერჯერობით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, ანუ პიროვნების თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აწარმოებს. გამოძიების მსვლელობას აკვირდებიან სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები. 17 ივლისის შემთხვევის ადგილზე ჟურნალისტებთან ერთად მისულმა ეროსი კიწმარიშვილის ძმამ, ზურაბ კიწმარიშვილმა განაცხადა, რომ გარდაცვლილის ოჯახი არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას და ელოდება როგორც ექსპერტიზის პასუხს, ასევე გამოძიების დასრულებას.
უცნაურად მეჩვენა ის ფაქტი, რომ შემთხვევის ადგილზე გამოღებულ იარაღს არ ქონდა სისხლის კვალი. ამის თაობაზე ექსპერტებსაც მოახსენა ჩემი აზრით და მე გამძებლებსაც უთხარი, რომ ამაზე რაღაც პასუხი იქნება ბუნებრივი. დანარჩენ ფანჯარა და ეს დეტალები ამყარებს იმ პოზიციას, რომელიც ჩვენ გამოხატეთ.
თავარ შეკითხვას იყო ეს მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა, პასუხი გამოძიებამ უნდა გასცეს და არა ექსპერტმა. ასე ფიქრობს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ალექსანდრე გეჯაძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მიბჯენით სრულისას, ანუ როცა ლულა მიდებულია სხეულზე, ამ შემთხვევაში მარჯვენა საფეთქლის არეში სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ვერც მკვლელობას გამორიცხავს და ვერც თვითმკვლელობას. ალექსანდრე გეჯაძის თქმით, გამოძიებისათვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს ტყვიის გულასა და მასრის მდგომარეობას.
როგორც მე ვიცი, ეს გულა აღმოჩენილია ავტომანქანის სალონში ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, შემაძგერელ კორპუსის ერთ-ერთ ნაწილში ჩაჭედილი. მნიშვნელობა აქვს, ის გულის აღმოჩენას, პოზას, რა პოზაში იყო ეს მიცვალებული შემცხვრის ადგილზე ნანახი და ამავდროულად მასრასად იყო განლაგებული. ანუ მასრა იქ უნდა ყოფილიყო აი ამ გასროლის შემთხვევაში, სადაც ნახეს თუ არა. იმ პოზის გათვალისწინებით რა პოზაშიც იყო ბატონიეროსი, უკვე აი ხვეთ დაფიქსირებული, როგორც ამბობენ. შესაძლებელი იყო თუ არა უმაძილოს როლის პირობებში ტყვის გულ აღმოჩენილიყო იქ, სადაც ნახეს.
საქართველოს პარლამენტმა მკვირის ბოლოს 18 ივნის კენჭი უყარა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებას. 123 მომხრე და არც ერთი წინააღმდეგი. დღის ბოლოს სწორედ ამ შედეგით დასრულდა კენჭის ღრა.
123 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი. ხელშეკრულება რატიფიცირებულია.
ამ სიტყვების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ხელი მოაწერა პარლამენტის დადგენილებას საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე. დოკუმენტის კენჭისყრამდე პარლამენტის წევრებს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოკლე სიტყვით მიმართა და ყველას ამ უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა.
ქართულმა ხალხმა აირჩია ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, არა როგორც საუკეთესო, არამედ როგორც ერთადერთი საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია, რომელიც სრულად შეესაბამება ჩვენს ღირებულებებს და მისწრაფებებს დემოკრატიის, მშვიდობისა და კეთილდღეობისკენ მიმავალზე. კიდევ ერთხელ მოვიწოდეთ ყველას, მხარი დაუჭიროთ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. მხარი დაუჭიროთ ჩვენი ქვეყნის ევროკომულას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა ერთხელ და სამუდამოდ გახდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
პარლამენტის რიგ გარეშე სესიას ესწრებოდა ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე, რომელმაც კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ და ასოცირების შესახებ შეთანხმების სიკეთეებზე საუბრისაც, ისიც ახსენა, რომ ყველა ეს სარგებელი ერთნაირად შეეხება საქართველოს ყველა მოქალაქეს.
And let me make it crystal clear.
Neba mibozet garkvevit tkva, rodesats me vaxseneb sakartvelos patis tsem mis territoriul mtlianobasa da suverenitets. Kholo rotsa vlaparakobt evrokavshirtan sakartvelos asotsirebis shesakheb shetakhnobis sargeblobaze, mev gulisqom sargeblobas sakartvelos territoriaze mtskhorebi qvela mokalakistvis. Mjera asotsirebis shetakhnobis ganxortsielebis gzaze sakartvelo momdeno tslebshi dit transformatsias ganistis. Kveqana gaatarebs reformebs, romlebits kveqanas evropul sirtses da uakhloebs. როგორც ეკონომიკურად, ისე პოლიტიკურად და სოციალურად.
Economically, politically and socially.
17 ივნის საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში პარლამენტისა და მთავრობის წევრებმა ადამიანის უფლებათა შესახებ სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიში განიხილეს. მდგომარეობა ციხეებში პატიმართა ჯანდაცვის თუ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის თვალსაზრისით. უსახლკაროთა მდგომარეობა ქვეყანაში, დევნილთა პრობლემები, ბავშვთა სიღარიბე და სიკვდილიანობა, უმცირესობათა უფლებრივი მდგომარეობა, ქალთა უფლებები. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია სახალხო დამცველის 633 გვერდიანი ანგარიშისა, რომლის მთავარი აქცენტები ხელისუფლებას და ოპოზიციას სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა გააცნო. საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ჯიორა თაქთაქიშვილმა არადა თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ სახალხო დამცველი მაინც ერიდება მწვავე შეფასებების გაკეთებას.
ის თავს არიდებს შეფასებას, რაც აჩენს ეგრეთ საფუძვლად ხომ არ არის ის გარკვეულწილად შეზღუდული საკუთარი შეფასებების დაფიქსირებაში.
14 ივნის თბილისის მეხუთე მოწვევის საკრებულო ცხოვრებაზე ახალი თავმჯდომარე აირჩიეს კოალიცია ქართულოცნების წევრების მიერ წარდგენილ გიორგი ალიბეგაშვილს. მხარი 37-მა დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგი კი მხოლოდ 8 იყო. ტარიფებს არანაირი ზრდა არ ემუქრება, განაცხადა ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ 16 ივნის გამართულ მთავრობის ხდომაზე და იქვე ისიც განმარტა, რომ უსაფუძვლო ეჭვები ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლის გაურკვეველმა განცხადებებმა გამოიწვია. სავარაუდოდ აქ იგულისხმება კომპანიის წარმომადგენელთა ზოგადი განცხადებები მის თაობაზე, რომ მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ინვესტიციების განხორციელების შემთხვევაში შესაძლოა ტარიფიც გაიზარდოს, თუმცა ეჭვები ამ მხრივ ენერგეტიკის მინისტრის მომადგენლის სიტყვებმაც გაამძაფრა. მოლოდინია, რომ ტარიფის მნიშვნელოვნად გაზრდა ნამდვილად არ მოხდებაო, თქვა მარიამ ვალიშვილმა 15 ივნის, რაც ბევრისთვის იმის მანიშნებელი იყო, რომ ტარიფის გაზრდა მართალია უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც არის მოსალოდნელი. გასულ კვირას მთელი მსოფლიოს შეძრა მალაიზიის ავიახაზების თვითფრინავის ჩამოვარდნის ფაქტმა. 17 ივლის უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტთა კონტროლქვეშ მყოფ რეგიონში ჩამოვარდნილ სამგზავრო თვითფრინავში ყოფი 298-ვე ადამიანი დაიღუპა. გაეროს უშიშროების საბჭო ერთხმად გამოდის მოწოდებით მალაიზიის ავიახაზების თვითფრინავის ჩამოვარდნის გარემოებათა დასადგენად ჩატარდეს სრული ღრმა და დამოუკიდებელი გამოძიება. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ვაშინგტონს ძლიერი ეჭვი აქვს, რომ ბოინგი მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედმა უკრაინელმა სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს. ვაშინგტონი არ გამორიცხავს, რომ მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის სისტემამ, რომელიც მოქმედებდა აღმოსავლეთ უკრაინის იმ რაიონიდან, სადაც სეპარატისტები არიან გამაგრებული. Crashing through the sky, alright. I'm screaming to the stars, collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark, we all got the spark tonight. A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Everything, if it all goes right, we got something that can change your life. Use that moment to show your life. Everything is gonna be alright, 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 right, right. Crashing through the sky, alright. I'm screaming to the stars, collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark, we all got the spark tonight. Take it back to where we are, cause it's just the way we are. I'm crashing through the dark, well alright. We all got the spark, we all got the spark. They say you can look around for something hard enough and you just might find it. And there's some around who wanna keep you down, but shawty, don't be blinded. Feeling trapped, thinking that you can't get out of this humdrum scene. Time to turn this thing upside down, show these people what you really mean. Everything, you can lose your mind. Could it be the big dream you'll find? No more waiting till it's almost time. Everything is gonna be alright, alright, alright.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თითქმის ერთი წელია, რაც გამოჩნდა საიტი Digital Culture GE, საინტერესო ადგილი ვებში მათთვის, ვისაც თანამედროვე კულტურა აინტერესებს და ინფორმაციის მიღება ქართულად სურს. საიტმა მომხმარებელს შესთავაზა ის, რაც ქართულ ნეტს ძალიან აკლდა. ორიგინალური რეცენზიები კინოზე, ლიტერატურაზე, თამაშებზე, კომიქსებზე, ქართულ ენაზე შექმნილი ტექსტური მასალა, არავითარი თარგმანი და გამორჩეული ენა, რომლის გამოც საიტის ავტორების სტატიას მარტივად გამოარჩევ. დღეს ამ პროექტზე სასაუბროთ საიტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ავტორი დავით ლომია მოიწვია ჩემმა კოლეგამ დავით ჩხეიძემ. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
როდესაც აკეთებდით ამ საიტს, თუ ქონდათ ნაფიქრი თუ ვისთვის გქნიდით კონკრეტულად, აი მაგათაც რა საკუთრივი ჯგუფისთვის, რა ინტერესებს ქონია ადამიანებს და თუ გაამართლეთ, ან თუ გონიათ რომ ამ ადამიანებს მაინც აიძულეთ რომ ყოველდღე დაეკლიკათ თქვენ ლინკებზე.
საიტს ქნით ისეთივე ადამიანებს როგორც ვარ ჩვენ, ანუ რაღაც 20-დან 24 წლის კატეგორიის, ანუ ახლა დღევანდელ დღეს თავი ასაკობრივი კატეგორია ჩვენთან არის 18-დან 25-მდე ადამიანები. ნუ რა თქმა უნდა უფრო ახალგაზრდა ადამიანებს და უფრო დიდი ადამიანებსაც საინტერესო შეიძლება იყოს, მაგრამ ესაა ჩვენ დედათი კატეგორია და ამასაც უმიზნებდით. ანუ ყველაფერი რაც ჩვენთან იწერება არის, ჩვენთან იწერება მაგათი თუ დიქტირება წიგნი, იწერება თანამედროვე ლიტერატურაზე და არა რაღაც მაგათად კლასიკურ ნაწარმოებზე. ახლა რამდენად საინტერესო იქნება ჩარლზ დიკენსის რეცენზია დღეს საიტზე 18-დან 25-მდე ადამიანებისთვის, ძალიან საეჭო არის. შესაბამისად, რაც ახალია, რაც ახლა გამოდის და რაც თანამედროვე და რაც ტრენდინგი არის, იმაზე წერტ შესაბამისად.
გონია თუ არა რომ ამ ერთ წლის განმავლობაში რომ შევაჯამოთ დაახლოებით, გაამართლა საიტმა ის იმედი, რაც ქონდა თავიდან, განსაკუთრებით ნუ სტატისტიკას რაც შეეხება და განსაკუთრებით იმას რაც შეეხება თუ როგორ ვითარდება საბოლოოდ ეს კონტენტი საიტზე, იუზერების შემოსვლა და ადამიანები რომლებიც საერთოდ გახდნენ ამ საიტის მომხმარებლები.
თავდაპირველად მომხმარებლების მხრიდან მე არ ქონდა მანდამაინც დიდი ამბიციები, იმიტომ რომ ხედავდი რა რეალობაში ცხოვრობდი და რეალურად რითი არიან ადამიანები დაინტერესებული, რაც რეიტინგულია საქართველოს ინტერნეტის ცივცეში, მაინდამაინც მაღალი ხარისხით არ გამოირჩევა ზედათ აი სიკვითლე. შესაბამისად, როცა ფიქრობდი ამ საიტის შექმნას, ფიქრობდი იმ ჩემ მეგობრების წრეზე, რომელსაც ეს საკითხები აინტერესებთ, და ვიღოთ თუ არიან ეს ადამიანები ჩემ მეგობრებში, აი ასე ვთქვი, საქართველოს თელ ტერიტორიაზე ასეთი ხალხი, ანუ მე არ ფიქრობდი, რომ ის იქნებოდა რაღაც 30,000, 40,000 ადამიანი თავიდან, როცა საიტი იქნებოდა, პირველ რიგში განმავლობაში ფიქრობდი, რომ 500 კაც რომ შემოდეს დღეში საიტზე, ძალიან კარგი იქნებოდა. ყოველთვის ამან кайხანია გაამართლა, ანუ უფრო და უფრო იზრდება საიტის ნახველების რაოდენობა, განსაკუთრებით იმის შემდეგ, რაც ამ კინოზე დაუწყეთ აქტიურად წერა. მაგრამ ყველაფერი, რაც გამოდის საქართველოს კინოთეატრებში, ჩვენ წერთ ამის შესახებ, ანუ წერთ პრევიუებს, წერთ რეცენზიებს, რომელიც ძალიან მალე იდება, ანუ სამკინოში ადამიანს წავა შეუძლია შემოდეს ჩვენ საიტზე, ნახოს რას ფიქრობენ ჩვენი ავტორები ამ ფილმზე და მაგის შესაბამისად თუ მოეწონა, შეიძლება ეს შეიძლება წავიდეს ფილმზე, შეიძლება არ წავიდეს, ანუ გაითვალისწინოს ჩვენი აზრი. ახლა ანუ ერთი წელიც არა რა საიტი არსებობს, მალე გადის სექტემბერში გვისრულდება ერთი წელი და რეალურად ანუ ასე ვთქვათ ფრთების გაშლა დავიწყეთ ბოლო 4-5 თვის განმავლობაში, უფრო აქტიურად წამოვიდა მომხმარებელი, ის მომხმარებელი რომელიც ჩვენ ყავდა, ის ასე ვთქვათ ერთგული დარჩა ჩვენი და ამის შესაბამისად რაც უფრო მეტი კონტენტი შეიძლება ჩემი აზრით, რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება კონტენტი, რაც უფრო მეტი ავტორი იქნება საიტზე, მით უფრო მეტი მომხმარებელი ეყოლება მას, რადგანაც რეალურად არსებობს ის ნიშა, რომ შეიძლება არის აუცილებელი ამ გულისხმობ კულტურულ სივრცეს, ანუ თანამედროვე კულტურაზე საიტს, და რადგანაც მაინდამაინც არ ყავს ჩვენ სერიოზული კონკურენტები ამ მომენტში, უფრო ადვილი იქნება ჩვენთვის გამვითარება მომავალში და იმედია კონკურენტების გამოშვება, რადგან კონკურენცია საკმაოდ კარგია.
თუ გას გარკვეული წარმოდგენა მოკლედ რა თქვა, თუ როგორ განვითარდება digital culture, ან რა თემას თუ შეეხებით კიდევ სხვას კონტენტი იქნება ხო ტექსტური თუ განვითარდება?
კი, ანუ გეგმები გვაქვს საკმაოდ ამბიციური, ახლა ძირითადად დატვირთვა თუ არის სტატიებზე, მაგრამ ვაპირებთ რომ ვიდეო რეცენზიებს გავაკეთოთ. მთავარი იდეა ის რომ საიტი ჩამოყალიბდეს სრულფასოვან ონლაინ ჟურნალად, სადაც ადამიანი ყოველ დღე შეძლებს შესვლას და ყოველ დღე ახალი არამხოლოდ სტატიებს და რეცენზიებს საკითხავს, არამედ სიახლეების გაგებას, რა ხდება მსოფლიოში კულტურის სფეროში. შესაბამისად, მთავარი აქცენტი იქნება გაკეთებული რომ იყოს ვიდეო რეცენზიები და ასევე გაიზარდოს იმ კონტენტის რაოდენობა, რომელიც ამჟამად იზიდავს, ისიც იზიდავს მომხმარებელს.
დაბრუნებული რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ ჩემ კოლეგა დავით ციხლაძე ესაუბრება თითქმის ამ ერთი წლის წინ გამოჩენილ ახალ საიტს Digital Culture GE-ს, რომლის დამფუძნებელი ხავს და ონზოს მოწვეული, საიტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლაპარაკი, ეს არის დავით ლომია. სანამ დავით ლომიას და დავით ციხლაძის საუბარს გავაგრძელებთ, მუსიკალური შესვენება.
Just one fight and just one anniversary. So I never thought you'd be the one to up and leave. You said our love was written in the stars, but I never paid attention to my charts. And now I see how quick you must want to forget, 'cause you left the ring I bought you with your cigarettes. Well, I can finish up if you don't want them, and I can take the ring back where I got it from. I can love it, I can leave it. You said, honey, I best believe in, 'cause you're a novice and I'm a tourist. I'm not gonna say, I'm not gonna do. Yeah, I can love it, I can leave it. You said, honey, I best believe in, 'cause you're a tourist. I'm Aquarius, and I'm not gonna say, I'm not gonna do. Never thought about it sentimentally. Never saw just how much you thought I meant to me. Never learned about it at university. Never thought about it 'cause you're the first you see. And I'm aware of the procedure, but normally it's me that leaves her. I guess I'm finished up, it's time to move on. I'm taking the ring back to where I got it from. I can love it or I can leave it. You said, honey, yeah, best believe in, 'cause you're a novice, I'm a tourist. I'm not gonna say, I'm not gonna do. I can love it, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe in, 'cause you're a novice, I'm a tourist. We've had problems with notorious for them. It's what your friend said, now you're inside with them. I've seen our stars, but there's nothing aligning with us.
Radio თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს სირფასონს მსვლელობა. თქვენ ისმენთ საუბარს დავით ჭიხლაძის საუბარს საინტერნეტო საიტ Digital Culture GE-ის ერთ-ერთ დამფუძნებელთან დავით ლომიასთან. ჯერ დავით ჭიხლაძე თვითონვე მოკლედ წარმოგიდგენთ, რას წარმოადგენს ეს საიტი.
თითქმის ერთი წელია, რაც გამოჩნდა საიტი Digital Culture G. საინტერესო ადგილი ვებში მათთვის, ვისაც თანამედროვე კულტურა აინტერესებს და ინფორმაციის მიღება ქართულ სურს. საიტმა მომხმარებელ შესთავაზა ის, რაც ქართულად ძალიან აკლდა. ორიგინალური რეცენზიები კინოზე, ლიტერატურაზე, თამაშებზე, კომიქსებზე. ქართულ ენაზე შექმნილი ტექსტური მასალა, არავითარი თარგმანი და გამორჩეული ენა, რომლის გამოც საიტის ავტორების სტატიას მარტივად გამოარჩევ. დღეს პროექტზე სასაუბროდ საიტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ავტორი, დავით ლომია. ფორვე მოვიწვიე. გამარჯობა ფორვე. პირველ რიგში რაც მინდა გითხრათ Digital Culture-ზე არის რაც თქვენი კონცეფცია რომელთაც დაიწყეთ თავიდან ამ საქმის კეთება. ვიცით რომ არ არის მარტივი რა თქმა უნდა საიტის გაკეთება და შემდეგ მისი მუშაობა, თუმცა ნუ აგეთ თითქმის ერთი წელია უკვე არსებობთ, ხო?
ხო, ანუ პირველ რიგში ის იყო რომ მე თვითონ ვიყავი მომხმარებელი ისეთი საიტების, სადაც ასეთი ინფორმაცია ვგებულობდი, ანუ სხვენოვანი საიტების რა თქმა უნდა. то картул сиуцеში арасудо მაინდამაინც ეგეთი ეგეთ საიტებს სადაც ადამიანს აკითხავდა რეცენზიებს აკითხავდა ან ნიუსებს აკითხავდა ან გაიგებდა თანამ ინფორმაციას ამ თანამედროვე კულტურასაც ეხება შესაბამისად გადავწყვიტეთ აიქნებოდა ამ ნიშის შევსება გავაკეთეთ საიტი ამ საიტს გაკეთეთ თუნდაც დიდი პრობლემას არ წარმოადგენს რეალურად პრობლემა არის შემდეგ ამ კონტენტით დატვირთვა ამ საიტის და ჩვენი იდეა მიზანი იყო რომ ქართულ სიუცეში შექმნილიყო საიტი სადაც მომხმარებელი შევდოდა გაიგებდა ინფორმაციას ან წაკითხლა სტატიებს თანამედროვე კულტურაზე აქ შედის რა თქმა უნდა კინო, მუსიკა, ვიდეო თამაშები, კომიქსები ან ყველაფერი რაც თანამედროვე ახალგაზრდა არა მარტო ახალგაზრდა ადამიანს აინტერესებს ან ყოველ შემთხვევაში უნდა აინტერესებდეს.
ერთ-ერთი მთავარი პლუსი რაც აქვს Digital Cultures, ჩემთვის როგორც ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის არის ის რომ უმეტესობა თითქმის 100% სტატიების არის ორიგინალური, ანუ არის ქართველი ავტორების, ადგილობრივი ავტორების შექმნილი არ არის ნათარგმნი, როგორც ნუ სხვა ვებსაიტზე შეიძლება შეხვდეთ ხოლმე ნათარგმნი. რა რესურსი ჭირდება, ანუ ამ ხნის განმავლობაში ასე საიტის მუშაობას, რამდენი ადამიანი აკეთებთ ამას?
ანუ თავდაპირველად ჩვენთანაც იყო ეგ პრეცედენტი და ზოგჯერ ახლაც არის რომ დებთ ხოლმე ზოგ იშვიათად ნათარგმ საიტებს, თუმცა ნათარგმ სტატიებს. მაგრამ რა თქმა უნდა სიმდან მიზიდველი არ არის იგივე ქართველი მომხმარებლისთვის, ანუ იმიტომ არის ნობს იმ პიროვნებას ელემენტალურად ვის რეცენზიას კითხულობს და ამიტომაც ანუ პირველ რესურსი რაც ჭირდება ყოველ შემთხვევაში ეს ინტელექტუალური რესურსი. ანუ იყოს ადამიანები რომლებიც იციან იმ საგანზე რომელსაც წერენ და იციან წერა რა თქმა უნდა გამართულად, ამაზად, საინტერესოდ და მისაწვდომ ენაზე რაც თავარია. შესაბამისად თავდაპირველად ყავდა აი საკმაოდ ბლომად ყავდა ავტორებს, რაღაც 8-9 ავტორი ყავდა, რომელიც მეტნაკლებად სტაბილურად ადგენდნენ ჩვენ საიტისთვის სტატიებს, ისე ძირითადად ლიტერატურაზე ეწერებოდა სტატიები, ზოგჯერ კინოზე. მაგრამ დღესდღეობით რადგანაც უფრო აქტიურად ჩავერთვეთ, ანუ ასე ვთქვათ, საიტის რედაქცია მე და ბაჩო ამ საქმეში და ძირითადად სტატიებს წერ ჩვენ და ანუ პოპულარობის მიხედვითაც ასე პოპულარულია ვისი სტატიები პოპულარულია ის წერ შესაბამისად საიტზე უფრო ხშირად. ნუ ამის გარდა ჩვენ გარდა ყავს კიდე ორი ადამიანი რომელიც აქტიურად წერს გეიმინგზე. ანუ გეიმინგზე ჩვენც ვერ გყოვით, მაგრამ იმდენად არა რომ პროფესიონალურად დავწეროთ აი რეცენზიები ყო ახალ თამაშ გამოსულ თამაშზე და დროც არ გჭირო ფაქტურად ახალ თამაშებისთვის. შესაბამისად გადავანაცრეთ რომ ლიტერატურას და კინოზე წერეთ ორი ადამიანი, გეიმინგზე წერს სხვა ორი ადამიანი.
შენც ახსენე ენას შეეხე, ძალიან საინტერესო ნაწილი არის ეს თვითონ საიტის ენა, რომელზეც იწერება რეცენზიები არის ყველასთვის გასაგები, ყველასთვის მისაღები და ენა არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ის გამო შეიძლება რომ ეს საიტი მოგვეწონას და უცებად უნდა ნახო.
ხო, ანუ წერტ ისეთ ენაზე რომ ეს ხელმისაწვდომი არის ყველა ადამიანისთვის, ანუ მარტივად გასაგები, არცოთ რაღაც ისე ძალიან ცნობურ სტატებს არცოთ რომელიც მარტო რაღაც სამი ადამიანი გაიგებს რა არის დაწერილი. წერტ ანუ ცენზურა მაინდამაინც არ გვაქვს, ზოგჯერ ცენზურასაც არ გვაქვს ჩვენ საიტზე, იმიტომ რომ რედაქტორები ჩვენ თვითონაც ასაც გნე იმას დავწერთ და მოწონს ეს ხალხს შესაბამისად რომ ასე ასეთ სტილში წერა ადამიანს უფრო იზიდავს ვიდრე მშრალი ენით რაღაც სტატისტიკაზე საუბარი და რამდენი უბრალოდ იმას საუბარი რამდენი ფული შეაგროვა ფილმმა და რაღაცა ჯობია რომ ავტორმა თავისი აზრი თავისი ორიგინალური აზრი დააფიქსიროს. შესაბამისად ეს ავტორი თავისი ამ აზრის დაფიქსირებით უფრო ცნობადი ხდება მკითხველისათვის და უკვე შემდეგ რეცენზიაზე როცა ნახავს ამ ავტორის სახელს გვარს და გასინდება რომ ამის სხვა სტატია აქვს აკითხული და მოეწონა, წაკითხოს ამ სტატიასაც. შესაბამისად ენა ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ჩვენ სტატიების წერაში.
დღეს მოსვენებო დავით ჭიხლაძე ესაუბრებოდა Digital Culture G ისოსტი საიტი გამოჩნდა დაახლოებით 1 წლის წინ საინტერნეტო სფეროში საქართველოში ერთ-ერთ დამფუძნებელსა და ავტორს დავით ლომიას ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება გდელდება ჩვენი გადაცემა ოქროპეტ რუხაძე პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ძირბადა მსვლელობა ახლა მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში რომლის ავტორია გიორგი ლობჟანიძე ამჯერად ამ სიუჟეტს ჩვენ ვიმეორებთ გიორგი დღეს გიამბობთ ლაშა დაბუკაშვილის ერთ ახლად გამოსულ რომანზე
ანზე ვკითხულობთ ლაშა თაბუკაშვილი დაიბადა თბილისში 1950 წლის 23 ნოემბერს. მისი ლიტერატურული დებიუტი შედგა 1969 წელს ჟურნალ „ცისკარში“ მოთხრობით „მოკლეს ბიჭი“. სულ დაბეჭდილი აქვს 20-მდე მოთხრობა, რომელიც მრავალ ენაზეა ნათარგმნი. ერთ-ერთი მოთხრობა, „მშვიდობით ქალბატონო“, ახლახან გამოიცა ტოკიოში იაპონურ ენაზე შედგენილ ევროპელ მწერალთა ლიტერატურულ ალმანახში. ლაშა თაბუკაშვილს ეკუთვნის პიესები „ჭრილობა“, „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“, „ძველი ვალსი“, „ათვინიერებენ მიმინოს“, „შენკენ სავალი გზები“, „მაგრამ უფლება არ მოუცია“, „ნატაზრალზე“, „ნერერა რომ სველია, სველია სამანი“, „თოვლივით თეთრი თოვლი“, „ასტეროიდი“, რომლებიც ყოფილი საბჭოთა კავშირის თითქმის ყველა რესპუბლიკის აკადემიურ თეატრშია დადგმული, აგრეთვე ჩეხოსლოვაკიაში, გერმანიაში და ნათარგმნია მრავალ ენაზე. 1998-1999 წლებში ნიუ-იორკის ცნობილმა დრამატურგიულმა ცენტრმა, რომელიც იუჯინ ონილის სახელს ატარებს, ლაშა თაბუკაშვილი ორჯერ შეიყვანა მეოცე საუკუნის საუკეთესო დრამატურგთა სიაში, ხოლო მილენიუმის შემდეგ 100 საუკეთესო დრამატურგის სიაში მოხვდა. 2006 წელს მიენიჭა რუსთაველის პრემია. ერთიც გაგვიცინე, გუინპლენ ლაშა თაბუკაშვილის პირველი რომანია. ეს რომანი სულ ახლახან დასტამბა გამომცემლობა ინტელექტმა. წიგნის რედაქტორია ზვიად კვარაცხელია. თავიდან პირადად მე ამ ტექსტის მიმართ ოდნავ სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, ოღონდ არა იმიტომ, რომ ერთი წამით მაინც ეჭვიშემპარვოდა ლაშა თაბუკაშვილის ნიჭიერებასა და ოსტატობაში. არა, ჩემს სკეპსის სხვა საფუძველი ჰქონდა. ლაშა თაბუკაშვილის სახელი იმდენად გაიგივდა დრამატურგიასთან და ამ ჟანრის იმდენი საუკეთესო ნიმუშით გაამდიდრა მან ქართული მწერლობა, რომ ვშიშობდი რომანი ცოტა უფერული არ გამოჩენილიყო მისივე პიესებთან შედარებით. ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ეჭვი არ გამართლდა და პირიქით ლაშა თაბუკაშვილის პირველივე რომანი თამამად ამოუდგა მხარში მისივე საუკეთესო პიესების რიგს. ნაწარმოებში არის ყველაფერი, რაც თანამედროვე მკითხველს მიიზიდავს: მარჯვედ შერჩეული ინტრიგა, პერსონაჟთა გამოკვეთილი ხასიათები, დრამატული კოლიზიების ფლობის, ამ კოლიზიებით ოსტატურად თამაშის ნამდვილი მასტერკლასი და რაც მთავარია, დიალოგები, რაც რომანი საგების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობაა. ყველა ეს მხატვრული ხერხი პიესებიდან არის გადმოსული, დრამატურგიით ნასულდგმულები და იქიდან ამოზრდილი. ამდენად გასაკვირი არ იყო ლაშა თაბუკაშვილის ვებერთელა გამოცდილებას ამ მიმართულებით მართლაც საუკეთესო შედეგი გამოეღო, მაგრამ რომანში, პიესისაგან განსხვავებით, ამ ყველაფრის გარდა მნიშვნელოვანია ბელეტრისტული ეპიკური თხრობის ის მრავალფეროვანი სპექტრიც, რითაც ნამდვილად გამოირჩევა ლაშა თაბუკაშვილის ეს უაღრესად საინტერესო ტექსტი. მთელი 310 გვერდიანი რომანის კითხვისას ადამიანი ერთი ამით ვერ მოწყდები ტექსტში დატრიალებულ ამბებს და ძალაუნებურად მიხვევი ავტორის ნებას, რომელიც თავისი ოსტატობის წყალობით ბურთივით ათამაშებს შენს წარმოსახვასა და გრძნობებს და საბოლოოდ ლიტერატურის ძლევამოსილებაში კიდევ ერთხელ დაგარწმუნებს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში მწერალმა ანა კორძაია სამადაშვილმაც მიუთითა:
მე ვარ დიდი წიგნების მოყვარული. მე მეყვარს, როდესაც მაძლევენ წიგნს, რომელსაც უბრალოდ ვიცი, რომ რაღაცა დროის განმავლობაში წავიკითხავ. ერთის მხრივ იყო ჩემთვის სიხარული ბატონ ლაშა თაბუკაშვილის რომანის დანახვა, იმიტომ რომ მე სიამოვნა ზომა. მეორე, რომ დაახლოებით 2 დღეში ამ თვალსაზრისით იმედი გამიცრუნდა, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ საშინელ ტემპში მიდის ეს ამბავი და სიხარული არ შემომჩება. როგორც მკითხველმა ბოლო დაახლოებით მე-4-ზე დავამუხრუჭე და მეგობარს მახსოვს კარგად, რომ დაურეკე და უთხარი, რომ თუ ის მოხდება, რასაც მე ვფიქრობ, ჩემი და ბატონ ლაშა თაბუკაშვილის ურთიერთობა ნამდვილად გაფუჭდება, იმიტომ რომ ჩემი გული ამას ვერ გადაიტანს. იყო წიგნი, რაც ბოლო ხანებში ძალიან იშვიათად მომსვლია ჩემი თანამედროვეების ლიტერატურის კითხვის დროს. წიგნი, რომელსაც ვერ ბეგლიჯებოდი, იმიტომ რომ წინასწარ ვერ წარმოვიდგენდი, რა შეიძლება მოხდეს.
ეს უშუალოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რა წიგნი გამოვიდა ახლახან ლაშა თაბუკაშვილის ერთ რომანზეა საუბარი გიორგი ლობჟანიძის ბიბლიოთეკაში.
ალბათ თავის დროზე სწორედ ასე კითხულობდნენ სიტყვის გურმანები იმ წერილის რომანსაც, რომლის პერსონაჟის ნიღაბი, როგორც ერთ-ერთი ცენტრალური სიმბოლო სათაურიდანვე შემოდის ლაშა თაბუკაშვილის ტექსტში. გუინპლენი, ანუ ვიქტორ ჰიუგოს კაცი, რომელიც იცინის, ყველა მკითხველს ბავშვობიდანვე ახსოვს. სწორედ ამ რომანის გმირებივით კეთილშობილია ლაშა თაბუკაშვილის რომანის გმირი კაციც, რომელიც უკვე საკმაოდ მოწიფული ასაკის მიუხედავად მაინც იმ ასაკშია ჩარჩენილი, როდესაც სწორედ ჰიუგოს რომანები იკითხება ხოლმე გატაცებით და აღტაცებით. ოღონდ ეს ასაკში ჩარჩენა ირონიას სრულებითაც არ გულისხმობს. აქ პირიქით იმ რომანტიზმის შენახვა იგულისხმება საკუთარ თავში, რაც სამწუხაროდ ადამიანთა უმრავლესობას სადღაც ჭაბუკობის ასაკშივე შემოელევა და მერე იძულებულია ცხოვრება სულ სხვა, მეწვრილმანეობი ვატელის, რომანტიკა მოღირჭებული ადამიანის ნიღბით დაენახოს. სწორედ ამიტომაც აცხადებს ჩვენთან საუბარში მწერალი ანა კორძაია სამადაშვილი:
ჩემი ღმართმენით, ლაშა თაბუკაშვილის ახალი რომანი არის წიგნი სიყვარულის შესახებ. ძალიან კარგი სიყვარულის შესახებ და ალბათ ყველაფერი ის ნოსტალგიური, რაც სადღაც გულის სიღრმეში ყოველ ადამიანს ვერსად ვერ გაექცევა, ყველაფერი ზემოთ ამოტივტივდა და მომინდა დიდი კეთილშობილება, მომინდა დიდი თავგადასავლები, მომინდა, რომ მამაკაცები იყვნენ ზუსტად ისეთი მამაკაცები, რომლებზეც თვალი დამიდგება. მინდა, რომ თუ კი ვიღაცა ქალი გამოჩნდება კონკურენტის სახით, რასაც მოდი არ დაგასპოილერებთ და არ მოყვები შინარს. იყო ზუსტად ისეთი გოგო, როგორც არის იქ ჯანდაბას მაშინამ დარტყმას გული გადაიტანს და სხვა და სხვა. ძალიან მომწონს მამაკაცები და ქალები, რომლებიც არიან ამ რომანში, ძალიან მომწონს მათი ურთიერთობა, ზოგჯერ ბიჭურად აღტაცებული, მაგრამ ეს ეცხო ძალიან კარგია. ვინ თქვა, რომ თავად ბატონო ლაშას სიტყვებს გამეორებ, ნაბადივით გათელილი მამაკაცი საინტერესოა, რაც უფრო დიდხანს რჩება ვინმე ბიჭადმით უკეთესი ჩემი ღმართმენი. და სწორედ მე მგონი ეს წიგნი არის ქება და დიდება დიდი ვაჟკაცობის დიდი სიყვარულის იმ ფონზე, როდესაც გარემო თითქოს არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ყველაფერი ეს ქონდეს.
არსებითად ანა კორძაიას ამ აზრს იზიარებს მწერალი ბექა ქურხულიც, რომელმაც ჩვენთან საუბრისას ლაშა თაბუკაშვილის რომანზე აღნიშნა.
რომანის კითხვის დროს გამიჩნდა ესეთი სიგრძნება, რომ ესეთი ტრაგიკული ამბები არის დაწერილი რაღაც უცნაური სილაღით და შეფარული უზარმაზარი ტკივილით. ან ამავე დროს რაღაცნაირი სვანერი სიმსუბუქე სვარავ ეს სილაღით, აი როგორც აი ფეხზე მდგარი რო ხვდები რას როლას, ეს რაღაც შემთხვევაში შეიძლება იყოს ბრავადა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის სხვა რამე, დამოკიდებულება, შეიძლება შინაგანი პროტესტიც კი. აი ეს სილაღეა, ეს ფაიუმორი და როცა ამ დროს აბსოლუტურად ტრაგიკული ამბები ტრიალებს, ეს ტრაგიკული ამბავი არც ერთ შემთხვევაში, აი ვაიდე და უიდე და კი ცხოვრება, ეს არის რეალური ცხოვრება, ნამდვილი ცხოვრება. ეს ბიჭები იყვნენ აბსოლუტურად და აქა კიდე არიან შემოჩენილი რეალური ბიჭები, რეალური ხალხი, რომელიც რაღაც ალა კარავაჯო, ალა ფრანსუა ვიონ, რომელიც ხ რაღაც უცხო შეულებებით გახდნენ, ხო? ანუ ცუდადაც შეეძლოთ მოქცევა და სხივით შეიძლება ისე დაეხატათ კარავაჯოს, ერთგვარად როგორც არავის.
ლაშა თაბუკაშვილის ერთიც გაგვიცინე გვინპლენ სხივიანი წიგნია. აქ რომანტიზმს უხვად, მაგრამ ენამოჩლექილ ჟღურტულს ვერსად წააწყდებით. წერალი ცდილობს იყოს ზუსტი პერსონაჟების ხატვისას, სიტუაციების აგებისას, მხატვრული კოლიზიების ერთმანეთზე გადაბმისას. ამ ბელეტრისტულ სიმკაცრეში კი დრო და დრო მაცოცხლებელი ნიავივით უბერავს პოეზიის ამაღლებული სუნთქვა. ოღონდ არა მხატვრული მეტაფორების, არამედ თვითონ ცხოვრებაში გამომკრთალი უიშვიათესი ადამიანური მომენტების, ყოფის სილაღისა და ტრაგიზმის უჩვეულო ნაზავის სახით. სწორედ ამის გამო, ვინც ერთხელ მაინც წაიკითხავს, შეუძლებელია ოდესმე დაავიწყდეს იშხნელების პაემნისა და გაუხსნელი ქოლგის ამბავი, ან და ლაზარე იშხნელის დუელის დეტალები. რა თქმა უნდა, სისულელე იქნებოდა წიგნის შინაარსი მთლიანად მომეყოლა. დაინტერესებული მკითხველი ლაშა თაბუკაშვილის რომანს იოლად მიაგნებს. ჯერჯერობით ვერც ჩემს ეგზემპლარს ვათხოვებ ვინმეს, რადგან ამ წიგნის საკითხვის მერე გამიჩნდა სურვილი, რომელიც საკმაოდ იშვიათად მიჩნდება ხოლმე. მომინდა ეს რომანი ჩემი 14 წლის ბიჭსაც წაეკითხა. ჯერა წიგს რომ დაასრულებს, ის ცოტა სხვანაირი, კიდევ უფრო უკეთესი ადამიანი გახდება.
ზმენობა, ეს იყო გიორგი ლობჟანიძე, რომელიც გიამბობდათ ლაშა თაბუკაშვილის ახლახან გამოსულ ახალ რომანზე. გიორგი ლობჟანიძის ბიბლიოთეკა ყოველკვირეულად გადის ხოლმე ჩვენს ეთერში პარასკევობით, ამჯერად ჩვენის გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერში ზედაზე მსმენელებო ყოველ კვირა დღეს გადის ხოლმე თქვენთვის ცნობილი თავისუფლების დღიური. ამ კვირაში თავისი სადღიურო ჩანაწერები დაგიწერათ. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების კომუნიკაციების მენეჯერმა თუთა ჩხეიძემ მოვისმინოთ ახლა რა იგრძნო, რა იფიქრა, რა განიცადა ამ კვირაში თუთა.
13 ივლისი, კვირა. დაღლილობა კლავს რომანტიკას. არადა რამდენი წელი ვემზადებოდი ამ დღისთვის. დღეს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალია ფეხბურთში და ჩემი გუნდი თამაშობს. როდესაც ამ სიტყვებს წერ, მახსენდება ფეხბურთის მოძულეების სტატუსები Facebook-ზე. ბლოგპოსტები თუ როგორ აღვივებს ნაციონალის ფეხბურთი, რატომ სძულდა ბორხეს ფეხბურთი, როგორ შეიძლება გიყვარდეს სხვა ქვეყნის ნაკრები და არა საკუთარი. მე ვიცი როგორ შეიძლება და როგორ გახდა არგენტინა ჩემი გუნდი. მაშინ 6 წლის ვიყავი. 1990 წლის საფხულში მამასთან ერთად ვუყურებდი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს ფეხბურთში. მაშინაც გერმანიას ხვდებოდა არგენტინა. არგენტინამ წააგო. სერხიო გოიკოვაჩიამ საჯის დანიშნული პენალი ვერ აიღო და მარადონა მიტირა. მე გავედი საძინებელ ოთახში, ჩუმად ავძვერი დიდ თეთრ ლოგინზე და ავზლო გუნდი. მას შემდეგ 24 წელი გავიდა და ყოველ ჯერზე როცა არგენტინა აგებს, მე ვუბრუნდები ჩემს თავს ბავშვობაში. ვამბობდი დაღრილობა რომანტიკას კლავს მეთქი და დაღრილობაზეც უნდა მოვყვე, რადგან დღიურები სხვებისთვის მოყოლილი ამბებია. არ მჯერა დღიურების ანონიმურობის, ფეისბუქის არ იყოს, რომელსაც რატომღაც პრივატულ სივრცე დაღიქვამენ. სისულელეა. 2 საათის ჩაძინებული ვიყავი, როცა ლიკამ გამაღვიძა. 20-საათიანი სამუშაო დღის შემდეგ ისევ ოფისში ბრუნდები. დილის 9-ზე მედია ცენტრში შემაჯამებელი პრესკონფერენციაა. ნინო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის პივიტი შედეგებს აცხადებს. მონაცემები პივიტი ცენტრმა 5:30-ზე მიიღო. დილამდე ვამუშავებდით მე და ანი ინფოგრაფიკებს. სამართლიანი არჩევნების ხმების პარალელური დათვლის შედეგებით თბილისის მერი დავით ნარმანია გახდა. ყველა სხვა საარჩევნო ოლქში ქართული ოცნება იმარჯვებს. 14 ივლისი, ორშაბათი. გუშინდელი წაგება არ მინახავს. დამატებითი დროის მეორე ტაიმში არგენტინამ გაუშვა გოლი და მე ტელევიზორი გამორთე. დათო ჩემს დამშვიდებას ცდილობდა, მაგრამ რა დამამშვიდებდა? ანუ დამეტირა, ან გაუბრაზებულიყავი. მეორე ავირჩიე. ყელში მაინც ბურთი მეჩხირება. ისტორია ასე მარტივად არ იცვლება. არგენტინამ ვერ მოიგო. ღარიბებმა ვერ მოუგეს მდიდრებს. მესი ვერ გახდა მარადონა. თუმცა რატომ უნდა გამხდარიყო არასოდეს მესმოდა? მარადონა უნიკალურია, მესი უნიკალურია. ერთი ვერ გახდება მეორე და პირიქით. რაც მთავარია, ანგელა მერკელს ხარია, მის გვერდით მშდომ პუტინსაც ალბათ, მანქანას ვერავინ გააქრობს. დღეს თათულის დაბადების დღეა, მიუხედავად იმისა, რომ იშვიათად ვნახულობთ ერთმანეთს, თათულის გამონაკლისია, 10 წელი რომ არ ვნახო, მაინც მეგობარი იქნება. არადა დილიდან რადიოში ვარ, 2:00-ზე ესპანეთის ვიზის მისაღებად საბუთები მაქვს ჩასაბარებელი. ვერაფრით ხვდები, რატომ უნდა გადავიხადო 142 ლარი 85-ის მაგივრად, მხოლოდ იმიტომ, რომ 57 ლარი სავიზო მომსახურების ცენტრის მომსახურების თანხაა, ანუ შენგენის ვიზა ჩემთვის არ ღირს 35 ევრო, არამედ გაცილებით მეტი. დღეიდან 5-დღიანი შვებულება მაქვს, მაგრამ ის ფეთში მაინც უნდა გავიარო. არჩევნები დასრულდა, უამრავი სამუშაო ისევ დარჩა. 40-მდე საჩივარი დაწერეს ჩვენმა დამკვირვებლებმა საოლქო კომისიებში. იურისტები მთელი კვირა იმუშავებენ საჩივრებზე. სანამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველ და მეორე ტურზე ვრცელი ანგარიშის წერას დავიწყებდეთ, რამდენიმე დღით მივდივარ. ცოტა მეშინია საჭირო არ გავხდე. ასეა ყველა ის ფეთში. გადიხარ შვებულებაში და მაინც მიგაქვს თან ინტერნეტი. ტელეფონიც მუდმივად რეკავს. 15 ივლისი, სამშაბათი. მე დანუცამ ორი კვირით ბაკურიანში კოტეჯი ვიქირავეთ და ბავშვებით ჩავედით დასასვენებლად. მიუხედავად იმისა, რომ დასვენების დღის გარეშე ვმუშაობ, ორ სამსახურში ერთად მაინც რთულია დასვენებისთვის თანხის გადანახვა. მით უფრო, როცა ორი შვილი ყავს და ირაკლი ღარიბაშვილს თუ კითხავთ, ოჯახიც არ გქვია, რადგან მისი ინიციატივით ოჯახი ქალის და კაცის ერთობაა. ჩვენი ოჯახი კი სამი გოგოსგან შედგება. მე უფროსი გოგო ვარ, გეთო შუათანა, ნენე კი პატარა. ბაკურიანი 60-ია, თბილისის ჩახუთულ სიმწვანისგან დაცრილ ასფალტის ორთქლისგან განსხვავებით, აქიმდე სიხარულია. წვანი მდელოები, გვირილებით და სხვა ფერადი ყვავილებით, ტყეებით და ხეებით. ათვალიერებ ამ სილამაზეს და მეშინია, მალე ადამიანებმა კოტეჯების, სასტუმროების და სახლების აშენებას არ შესწიროს ეს მდელოები და ტყეები. გამორიცხული არაფერია. აქ ყველა ფეხის ნაპირზე მშენებლობაა, თანაც ქაოტური, არადა რა მარტივია, ერთი ციდა ბაკურიანის დაგეგმარება. თათამ დამირეკა, ნეტ გაზეთი წერს, ეროსი კიწმარიშვილი გარდაიცვალა, რამე ხომ არ იციო. რა თქმა უნდა, არაფერი ვიცოდი, მთელი დღე ბავშვებთან თამაშობდით და ტელევიზორი არ ჩაგვირთავს. ნეტ გაზეთმა თუ დაწერა, გადამოწმებული იქნება მეთქი. სასწრაფოდ ჩავრთე ლეპტოპი და ეროსი კიწმარიშვილზე ახალი ამბების ძებნა დავიწყე. სულ რამდენჯერმე შევხვდი ეროსის, მაშინ როცა ჟურნალისტად მუშაობდი ნეტ გაზეთში და როცა ის ახალ პარტიას აფუძნებდა. რამდენიმე დღის წინ რუსთავი ორზეც ვუყურე, მის ამომრჩევლს მოუწოდებდა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატისთვის მიეცათხმა. ჯერჯერობით ოფიციალური ვერსია თვითკვლელობამდე მიყვანა, თუმცა კიწმარიშვილის ოჯახს და მის მეგობრებს შსს-ის ვერსიის არ სჯერათ. იმდენად ბევრი კითხვაა და ცოტა პასუხი, იმდენად დაბალია საზოგადოების ნაწილში საგამოძიებო ორგანოების ნდობა, რომ გასაკვირიც არაფერია. 16 ივლისი, 4 შაბათი. დილით ტყეში წავედით, წესით იქ ბამბუკები უნდა დაგხვედროთ, მაგრამ გზა აგვერია. ბოლოს რომელიღაც ხესთან ჩამოვჭექით და პლედი გავშალეთ. ბავშვები აშკარად არ აღფრთოვანდნენ ტყით. არ მიკვირს, ასფალტზე გაზრდილი ბავშვებისთვის უცხოა ხეტყე ბოდიალი. ძლივს გამოვაგენით უკან, ქეთოხელში ავიყვანე მეორე ხელი ნენეს მოუკიდდა და ჩამოვედით კოტეჯში. ისე დავიხალეთ, მაშინვე 7 საათი მოვაწყვეთ. მე ახალ ამბებს გადავხედე, გოგოები მულტფილმებს უყურებენ. Ერუსი კიწმარიშვილი მის მიერ ნაყიდი იარაღით არის გარდაცვლილი. ადგილი აქვს მიბჟენი ცროლას, ამბობს დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტი. არაფრის მეშინია ისე როგორც იარაღის. მახსოვს, როცა мама რამდენიმე დღით ბრუნდებოდა აფხაზეთიდან, თან მოჰქონდა ავტომატი. ჩემი ბიძაშვილი ახტაცებით ათვალიერებდა, მე დაнахვაც არ მინდოდა. ძულდა ომი და ყველა ის ადამიანი, რომელიც мамას აკითხავდა დროა უკან დაბრუნდეთო, რომ შემეცლოს აგრძელავდი იარაღის გაყიდვას. იარაღი სიკვდილისთვისაა, მოკვლისთვის ან თავის მოკვლისთვის. როგორ შეიძლება ასე მარტო ვა შეიძლებაოდეს იარაღის ყიდვა ქვეყანაში, სადაც აგრესია და ზისხი ყველა სხვა გრძნობაზე მეტია. 17 ივლისი, 5 შაბათი. სულაკაურის სალამურა ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული წიგნია, რომელიც არაფრით ჩამოვარდება პეპის და ემილის, ვინის და ტომს. მას შემდეგ, რაც ბავშვებისთვის საბავშვო ლიტერატურის კითხვა დაიწყე, ყველა ჩემ მეგობარს ვურჩევ მიუბრუნდეს დავიწყებულ წიგნებს. იმდენი ვიტირეთ მე ბლომკულებს და სულ ყაპაღობით მცვიოდა ცრემლები. ხელახლა აღმოვაჩინე ყველა ის ავტორი, რომელსაც დედა მიკითხავდა ბავშვობაში და დავასკვენი, რომ ყველაზე კარგი მწერლები საბავშვო მწერლები არიან. კოტეჯი, სადაც მე და ნოცა დავსახლდით, სხვა რამდენიმე კოტეჯთან ერთად გზიდან ოდნავ მოშორებით, გვირილების მდელოზე დგას. ჩამოსვლიდან მეორე დღეს მეზობლებიც გავიცანით, ძირითადად ბავშვების დახმარებით, რომელსაც კომუნიკაცია არ უჭირთ. ახალი მეგობრების გაჩენაც თავისუფლად შეუძლიათ. არც სოციალურ სტატუსს უყურებენ, არც სქესს და არც წარმომავლობას. მათთვის ბავშვი ბავშვია. ეს შემდეგ ხდება ტვინის გამოტენვა 1000 დაყოფით. რაც უფრო მეტია დაყოფა, მით უფრო მეტია დისკრიმინაცია. ამიტომაც მიყვარს ბავშვები, ისინი თავისუფლები იბადებიან. ჩვენი კოტეჯის გარდა ამ დელოზე სხვა 5 კოტეჯი დგას. თითქმის ყველგან მხოლოდ ქალები ცხოვრობენ, დედები და ბებიები ბავშვებით. мама ალბათ დაკავებულია როგორც ყოველთვის. მუშაობს თუ არ მუშაობს, მაინც დაკავებულია. ალბათ დასვენებაც უნდა. რა თქმა უნდა, არა ოჯახთან ერთად. აბა ბავშვების ხმაურში როგორ დაისვენებს? მამის მონაწილეობა შვილის აღზრდაში საღამოს თავზე ხელის გადასმით შემოიფარგლება. ცხადია, мама დაღლილია. 18 ივლისი, პარასკევი. არაფერია იმაზე საშინელი, ვიდრე უსუსურება, როცა იცი, რომ 295 ადამიანი ჰაერიდან ჩამოაგდო ბოროტების იმპერიამ, რომელიც ახლა 7 სახით უკრაინელ სამხედროებს ადანაშაულებს მალაიზიის ავიახაზების თვითფრინავის ჩამოგდებაში. არაფერია იმაზე საშინელი, როცა იცი, რომ კაცი, რომელსაც ადამიანების ძულს, იმპერია, რომელიც ბოროტებაზე აშენებული, არ დაისჯება. პუტინი ისევ მიუჩდება მერკელს, რომელიც მზადაა ყველაფერი აპატიოს ამ ანტიჰუმანისტ სიძულვილით სავსეს, სამყაროს დამონებით შეპყრობილ ადამიანს გაზის გამო. არანაირი ორი რუსეთი არ არსებობს. არასოდეს მჯერო და მეორე კეთილსახოვანი რუსეთის, რომელთანაც თურმე ერთ მორწმუნეობა აკავშირებს საქართველოს. ვერანაირი რწმენა ვერ გადაწონის ამ ბოროტებას და ვისთვისაც გადაწონის, ის რიგითი მედროვეა, რომელიც რელიგიას, ან კიდაც კულტურას აფარებს თავს საკუთარი მერკანტილური სურვილების მისაჩქმალად. მე არ მიყვარს ეს ქვეყანა მთელი თავისი ერთ მორწმუნეობით, რომელსაც აქტიურად ატენიან საქართველოს მოქალაქეებს. 19 ივლისი, შაბათი. დღეს თბილისში ბრუნდები. რამდენიმე დღით ვემშვიდობები ბავშვებს და ფეხით მივუყვები გზას ბაკურიანის ავტოსადგომისკენ. 5-ზე რადიო თავისუფლებაში უნდა მივიდე. არა და არც ერთი სამაშრუტო ტაქსი არაა, არც ისეთი, რომელიც ბორჯომამდე მიდის. ცხოვრებაში პირველად შემთხვევით მანქანას ვაჩერებ. გამემართლა მანქანა მიჩერებს და თბილისისკენ მივდივარ.
პირველ მსვლელობა ეს იყო თუთა ჩხეიძე, რომელსაც გაუმართლა და ჩამოაღწია თბილისში იმისთვის, რომ ეს დღიურები ჩაეწერა. ეს არის ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების კომუნიკაციების მენეჯერი. თუთას არ გაუმართლა ფეხბურთში იმის გამო, რომ არგენტინის გუნდს გულშემატკივრობს. მე მინდა ახლა მოგასმენინოთ ფრაგმენტი ჩვენი გასული კვირის ერთი ინტერვიუდან. ამ ინტერვიუში შეჯამდა მსოფლიო ჩემპიონატი, როცა ფინალში არგენტინა დამარცხდა გერმანიის გუნდთან. დავით კაკაბაძე რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორია და მან ყველაზე უფრო უკეთ იცის ფეხბურთი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გერმანელების სტილი პრინციპში უცვლელია, ეს გუნდური თამაშის პრინციპი ისე რჩება მათ მამოძრავებელ პრინციპად და ცხადია ეს ფეხბურთელები ტექნიკურადაც ძალიან კარგად არიან მომზადებული ყოველთვის, ყოველთვის ის ფეხბურთელები რომელიც ნაკრებში ხვდებიან და ყოველთვის თანამედროვე ფეხბურთის ასე ვთქვათ მოთხოვნების დონეზე ყავთ ნაკრები. ესე იგი უფრო კონკრეტულად ვილაპარაკებთ, აქ შეიძლება ითქვას რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში გერმანიის ნაკრებმა ძალიან ბევრი ჩადო ახალგაზრდულ ფეხბურთში, ეს მართლაც ის ინვესტიცია რომელიც ყოველთვის ამართლებს და ეს თაობა იმ ფეხბურთელებისა რომელიც რომ ვიხილეთ ჩვენ აი ბრაზილიის სტადიონებზე უკვე რამდენიმე წელია თამაშობს ჯერ კიდევ ახალგაზრდული ნაკრებებიდან მოყოლებული ერთად და აი ამას ჩემი აზრით ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა, იმიტომ რომ ეს ფეხბურთელები შეთამაშებულები არიან, განსაკუთრებით ისინი რომლებიც ერთ კლუბში თამაშობენ, მაგრამ არა მხოლოდ, იმიტომ რომ აქ არიან სხვა კლუბების მოთამაშეებიც, ეს ბაიერნის გარდა სხვა კლუბების მოთამაშეებიც, მაგრამ ეს სწორედ ის ხალხია რომლებიც დაწყებული 17 წლის ასაკამდე ნაკრებიდან 19 წლის ასაკამდე ნაკრებში თამაშობდნენ, 20 წლამდე ნაკრებში თამაშობდნენ და შემდეგ გადაინაცვლეს პირველ გუნდში, ესე იგი ეროვნულ ნაკრებში და აი ეს ის ფეხბურთელები არიან რომლებმაც განაპირობეს გერმანიის ნაკრების გამარჯვება ამ ჩემპიონატში. ნუ ჩამოვთვლი თუ საჭიროა მიულერი, გეცე, როისი სამწუხარო დამოვარდა ჩემპიონატის წინ, თორე ისიც ნამდვილად ღირსეული წარმომადგენელი იქნებოდა აი ამ თაობისა, კროსი და სხვები. აი ეს თაობა ვიმეორებ რომელმაც განაპირობა გერმანელების გამარჯვება და თქვა წინა დიდ ტურნირზე ევროპის ჩემპიონატზე პრაქტიკულად ეს გუნდი თამაშობდა, ესე იგი შემადგენლობა დიდად განსხვავებული არ იყო ამ გუნდისგან, მაგრამ ჯერ მაინც არისო იმ დიდი გამარჯვებისთვის მზად როგორც ჩანს, თუმცა ნახევარფინალს კი მიაღწია მაშინაც და მე იტალიელებთან წააგო და აი იმავე გუნდმა თითქმის უცვლელი შემადგენლობა, ნუ რამდენიმე პოზიციაზე მოხდა ცვლილება, მხოლოდ იმავე გუნდმა ყველას დაუმტკიცა რომ უძლიერესია მსოფლიოში და მე მგონი ეს ის შემთხვევა იყო ბრაზილიის მსოფლიო ჩემპიონატი ის შემთხვევა იყო როცა ეჭვი არავის შეპარვია თუ ვინ იყო უძლიერესი გუნდი ამ ტურნირზე. ცხადია მწვრთნელის დამსახურება უნდა აღნიშნოთ აქ განსაკუთრებით, ეს იოახიმ ლევია რომელიც ბოლო 8 წელია უკვე სათავეში უძგას გერმანიის ეროვნულ გუნდს და მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი მიზანდასახულობა აი ამ მისი წარმატების ასახსნელად, იმიტომ რომ მასზე არ უმოქმედია ამ 8 წლის განმავლობაში არავით არ კრიტიკას, მას ერთხელ არჩეული ხაზისთვის არ უღალატია და იმ მოთამაშეებზე არ უთქვამს უარი, რომლებზეც აქცენტი თავიდანვე გააკეთა და არავით არ მა კრიტიკამ არ ააღებინა ხელი ამ ერთხელ არჩეულ გეზზე და როგორც გაირკვა ეს გეზი სწორი იყო და დიდი დამსახურებაა მისი და იმაზე მეტყველებს რომ ჯეროდა საკუთარი ძალებისა და საკუთარი კვალიფიკაციის და საკუთარი შეფასების უნარისა. ეს იყო აქცენტი აი ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე, აი ამ თაობაზე, როცა ჩამოთვალე ეს ფეხბურთელები არ მიხსენებია ეზილი და კედირა, რომლებიც ასევე ეკუთვნიან ცხადია აი ამ თაობას ფეხბურთელებისა და ეს იყო ერთგულება იმ ტაქტიკური ნახაზისა, რომელიც საერთშია ლევმა და არც ერთხელ არ უღალატა მას.
გადასალმებო დავით კაკაბაძე იყო ეს ჩვენი ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორი. მე მოგასმენით ფრაგმენტი ინტერვიუდან, რომელიც გასულ კვირაში გავიდა ეთერში. ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა დათოს ფეხბურთის შესახებ, მსოფლიო ჩემპიონატის შეაჯამებინა მას. მე მოგასმენით ფრაგმენტი, რომელშიც დავით კაკაბაძე გერმანიის გუნდს ახასიათებდა, გემობდათ იმაზე, თუ როგორ მიაღწია ამ ძალიან დამაჯერებელ გამარჯვებას გერმანიის ნაკრებმა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.